Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Предстоящият конфликт.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Евангелието от Йоан, 17 глава, 17 стих.
Има едно сравнително ново медицинско устройство, наречено биочип или веричип, с размер колкото оризово зрънце, което може да бъде имплантирано на пациент. Биочипът съдържа информация за медицинската история на пациента, която може да се получи чрез прекарване на външен скенер върху тялото, където е сложен биочип или веричип. Някои християни виждат в това конспирация за налагане на белега на звяра. За други белегът на звяра е свързан с баркодовете върху храните или пък е тайнствен номер върху доларовите банкноти, за който се предполага, че възлиза на 666. За някои белегът е свързан с масонски орден, илюминатите, черните хеликоптери на ООН или самите Обединени нации. Целта на урока тази седмица е да разкрие идващия конфликт за поклонението. Сатана ще оспори Божия авторитет, като се опита да омаловажи Божия закон. Конкретно съботата ще стане център на глобален конфликт за поклонението. Сатана мрази съботата, защото мрази Твореца. Той ще използва принуда, натиск и сила, за да разклати посвещението ни в Христос. Ще има сблъсък на вярвания за истинския и фалшивия ден на поклонение. Божият последен призив е призивът за вярност към Христос, въпреки гонения, икономическа изолация, затвор и смъртен указ. Урокът за тази седмица подчертава силата на Исус да ни преведе през последния земен конфликт.
Урокът за тази седмица се основава на 35 и 36 глава от книгата «Великата борба». Неделя. Последният конфликт от книгата Откровение. Веста от Откровение е много повече от загадъчни символи, странни зверове и непонятни образи. Тя говори за вечните истини, дадени ни от един любящ Бог за последното поколение. Конфликтът между Христос и Сатана започва в небето и е свързан с поклонението. Кулминацията му в края ще бъде също за поклонението. Каква е всеобхватната тема на книгата Откровение в този космически конфликт между доброто и злото? Откровение 14, 7 и 9.
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Ако някой се поклони на звяра и на негови образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв.
И Откровение 4.11.
Достоен си Господи наш и Боже наш да приеме слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
В цялото Откровение поклонението и сътворението са неделимо свързани. Откровение 14.7 ни призовава да се поклоним на Господа на цялото творение. На фона на еволюцията, която помита като вихър света през последните два века, съботата вечно ни напомня за нашата самоличност. Тя постоянно подчертава факта, че сме сътворени същества и нашият Творец е достоен за предаността и поклонението ни. Това е една от причините дявола да ненавижда съботата толкова много.
Как поклонението пред Твореца намира окончателния си израз? Откровение 12.17.
Змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус.
И Откровение 14.12.
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Поклонението пред Твореца чрез пазването на Божиите заповеди е съвсем противоположно на поклонението пред звяра. Бог ще има народ в края на времето, който ще му бъде верен въпреки огромната съпротива и най-жестокото гонение в историята. Елън Уайт пише: Докато спазването на фалшивата събота в съответствие с закона на държавата, но противно на четвъртата заповед, ще бъде белег за вярност към силата, която се противопоставя на Бога, спазването на истинската събота в послушание към Божия закон е доказателство за вярност към Създателя. Цитат от Великата борба. Откровение 14.12 заявява, че тези посветени последователи на Спасителя ще имат вярата на Исус. Тя е толкова дълбока, че се доверява и когато не може да види защо. Върви напред и когато не разбира. Тя е дар от Исус, който получаваме чрез вяра и ще ни преведе през предстоящия конфликт.
Седмият ден събота е основополагащ символ на Бога като Творец, който ни връща към самия Едем. Затова опитът да се узурпира, както прави Рим, е опит да се узурпира Божият авторитет на възможно най-фундаментално ниво. Как тази истина ни помага да разберем защо съботата ще бъде такъв спорен въпрос в последните дни? Понеделник. Приближаващата криза.
Пророчеството за белега на звяра в Откровение 13 глава говори за най-жестоката и най-лоша фаза от сатанинската война срещу Бога. Откакто Исус умира на кръста, врагът знае, че е победен, но е решен да погуби възможно най-много хора със себе си. Първата му стратегия в тази кампания е заблудата. Когато заблудата не сработва, прибягва към сила. Именно той стои зад указа, че всеки, който откаже да се поклони на звяра или да приеме белега му, ще бъде умъртвен. Разбира се, религиозните гонения не са нещо ново. Те са започнали още с Каин, който убива Авел, понеже Авел изпълнява Божията заповед. Исус казва, че това ще се случи дори сред вярващи хора.
Какво преживява новозаветната църква и как това се прилага за Христовата църква в края на времето? Йоан 16:2.
Ще ви отлъчат от синагогите, даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.
Матей 10:22.
Ще бъдете мразени от всички поради моето име, а който стои до край, той ще бъде спасен.
2 Тимотей 3:12.
Всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени.
1 Петрово 4:12.
Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно.
В цялата християнска история има гонения. Имало ги е и във физическия Рим, но особено жестоки гонения срещу вярващите в Библията християни предприема средновековната църква. Белегът на звяра е само последната брънка от тази дяволска верига. Подобно на гоненията в миналото, той цели да принуди всички да приемат определени вярвания и въведена система на поклонение. Пророчествата показват, че гонението ще започне с икономически санкции. Никой няма да може да купува или да продава, ако не приеме белега. Всеки, който откаже да го направи, накрая ще бъде заплашен със смъртен указ.
Дяволът вече подготвя неискрените християни да приемат белега на звяра, когато започне последното изпитание, като ги потиква да правят компромиси в живота си. Когато изглежда, че целият свят следва звяра с удивление и възхищение, изведнъж сцената се променя и пророческата камера се фокусира върху Божия народ. Откровение 14:12 описва следната картина. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Божият народ живее благочестиво в послушание. Чрез неговата благодат те остават твърди, когато всичко наоколо се тресе. Докато светът следва с вяра, те следват Агнеца, където и да отива. Със силата на Христос побеждават силите на ада, обединени срещу тях. Както видяхме в 9-ти урок, централният конфликт между доброто и злото е за поклонението. Звярат използва измама, а когато тя не успее, прилага принуда и сила.
Колко лесно допускате или пък не допускате финансови съображения да опоручат вашето спазване на съботата. Вторник. Разпознаването на звяра. Част първа. Откъде се издига този звяр и кой му дава власт? Откровение 13 глава, 1 и 2 стихове.
Видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт.
Книгата Откровение определя змея най-вече като Сатана. В Откровение 12 глава 3 до 5 стихове се казва, че змеят се опитва да унищожи мъжкото дете веднага, щом жената го роди, а по-късно то е занесено при Бога, дори при неговия престол. Именно дяволът, действащ чрез езическия Рим, се опитва да погуби Христос. Най-големият враг на Бога и човека работи чрез политически и религиозни институции, за да осъществява целите си. За този звяр ни се казва: змеят му даде силата си, престола си и голяма власт. Това пророчество се изпълнява точно стотици години по-късно, когато римският император Константин премества столицата си от Рим в града, който ще се нарече Константинопол в съвременна Турция. Това оставя вакуум във властта на бившия престол или седалище на цезарите, имперския град Рим. Така езическият Рим дава на звяра своето седалище или столица.
Айзък Бакъс заявява: премествайки седалището на империята в Константинопол, Константин отваря път епископът на Рим да се възвеличи над всички хора на земята и над небесния Бог. Според Томас Хобс, папството не е нищо друго, освен призракът на покойната Римска империя, седящ коронован върху нейния гроб. По-внимателен анализ разкрива, че звярат от морето от Откровение 13 глава е отстъпила религиозна сила, която се издига от Рим и става световна система на поклонение. Този звяр не е личност, това е религиозна организация, заместила истината от Божието Слово с човешки постановления.
Каква ключова дума е използвана за разпознаване на звяра? Откровение 13 глава, 1 и 6 стихове.
Видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му, и скинията му, и онези, които живеят на небесата.
Библията определя думата богохулство в Йоан 10:33 и Лука 5:21 с два примера. Първо, човек, който претендира или твърди, че е Бог, и второ, човек, който твърди, че има властта да прощава грехове. В случая обвиненията са несправедливи, защото Исус наистина е Бог и затова има право да прощава грехове. Римското папство има две отличителни доктрини, които Библията нарича богохулство. То твърди, че свещениците му имат властта да прощават грехове и че папата има прерогативите на Бога на земята.
Сряда. Разпознаване на звяра, част втора.
Вместо да се поклони на звяра, Божият народ се покланя на Бога с най-голяма радост и най-възвишена наслада. Тяхното послушание извира от любовта в сърцата им. Посвещават се на Бога, защото знаят колко е посветен Той на тяхното добро.
Посочете още една отличителна характеристика на звяра. Откровение 13:5.
Даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца.
Спомнете си от урок 4, че Бог ни дава ключ за разбирането на пророческото време. Един пророчески ден е равен на една буквална година. Изчисляването на времевия период от 42 месеца, споменат в Откровение 13:5, използвайки 30-дневни еврейски месец, е равно на 1260 пророчески дни или буквални години. Папството упражнява огромно влияние от 538 година до 1798 година. Но когато генералът на Наполеон Бертие взема папата в плен през 1798 година, завършва пророческият период на папското върховенство и се изпълнява пророчеството от Откровение. Ако някой откарва в плен, и той в плен ще отиде. Ударът върху павството е изключително сериозен, но не и фатален. Според Откровение 13 глава 12 стих, смъртоносната рана ще заздравее. Влиянието на папството отново ще се чувства от целия свят.
Днес световните лидери приветстват папата като посланник на Римската църква и го посещават редовно във Ватикана. В един безпрецедентно нестабилен свят се подготвя сцената римският папа да стане одобреният морален лидер на света, който може да обединява хората. По време на речта му на 6 юни 2012 година, пред повече от 15 000 души, събрани на площад Свети Петър в Рим, папа Бенедикт 16 обяви: «Неделята е денят Господен за мъже и жени, ден в който всеки трябва да бъде свободен, свободен за семейството си и свободен за Бога. Когато защитаваме неделята, ние защитаваме човешката свобода». Великата борба ясно разкрива докъде ще доведе това движение някой ден. Хората, които почитат библейската събота, ще бъдат осъдени като врагове на закона и реда, нарушаващи моралните ограничения на обществото, причиняващи анархия и поквара и предизвикващи Божиите съдби над земята. Те ще бъдат обвинени в дух на непокорство към властта. Проповедници, които отричат задължението да се спазва Божият закон, ще представят от амвона дълга за послушание към гражданската власт, като нареден от Бога. Спазващите заповедите ще бъдат представени лъжливо и осъждани в законодателни събрания и съдебни палати.
Колкото и да е трудно сега да си представим, че може да се случи нещо подобно, вижте колко бързо може да се промени нашият свят. Какво трябва да ни говорят тези промени за бързината, с която биха могли да се стоварят върху нас събитията от времето на края? Четвъртък. Звярат от земята. По какво се различава този втори звяр от първия звяр от Откровение 13 глава? Откровение 13, 11 до 18 стихове.
И видях друг звяр, който възлизаше от земята, имаше два рога, прилични на агнешки, и говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се покланят на първия звяр, чиято смъртоносна рана оздравя. И вършеше големи знамения до там, че да направи огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му бе позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабията, и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверови образ, така че зверовият образ да продума. Също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се сложи белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666.
Първият звяр излиза от морето, а вторият идва от земята. Морето символизира народи и множества племена и езици. Тогава земята символизира рядко населена област от света. Този втори звяр се появява към края на пророческия период, през който първият звяр упражнява властта си. Той става известен около 1798 година. Съединените щати съвсем точно отговарят на това описание. Те обявяват независимостта си през 1776 година, приемат конституцията си през 1789 и са признати като световна сила към края на 19 век. Йоан продължава: «Имаше два рога като агнешки, а говореше като змей». Рогът в библейските пророчества символизира власт. За разлика от първия звяр, този няма корони върху роговете си, което подсказва, че не е монархия. Двата рога символизират двата основополагащи ръководни принципа, които са източник на силата и просперитета на Съединените щати – политическа и религиозна свобода.
Каква промяна настъпва в този звяр и как говори той? Откровение 13 глава 11 и 12 стихове.
Видях друг звяр, който възлизаше от земята, имаше два рога, прилични на агнешки, и говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в негово присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се покланят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Тази кротка, прилична на агне нация, накрая започва да говори като змей. Тя упражнява цялата власт на първия звяр и изоставя принципите си на религиозна свобода, като принуждава земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр. Съединените щати ще дадат тон за изискването всеки на земята да се поклони на първия звяр, като признаят духовния и светски авторитет на папата. Според това пророчество, Съединените щати правят образ на звяра, обединение на църква и държава, и ще изискат всеки един да се поклони на този образ. Удивителното е, че когато за първи път са били разпознати като този звяр, Съединените щати са били много далеч от военния и икономическия хегемон, какъвто са щели да станат и какъвто са сега.
Помислете за политическата нестабилност в Америка днес. Как може тя един ден да доведе до изпълнението на това пророчество? Петък. Разширено изучаване.
Поклонението пред звяра и неговия образ напомня за Даниил 3 глава, където царят на Вавилон заповядва на Седрах, Мисах и Авденаго да се поклонят пред един златен образ или ще бъдат хвърлени в огнена пещ. И в древния Вавилон, и в съвременния Вавилон въпросът касае поклонението. Истинското поклонение извира от ума, научен от Божието Слово, душа, преобразена от Божията любов, и сърце, изпълнено с Божия дух. Тогава няма да бъдем съобразни с този свят, но ще живеем според Божията воля, която се намира в Словото му. Това е единствената ни сигурност. Елън Уайт пише: Бог никога не принуждава волята или съвестта на човек, но неизменния метод на Сатана да се налага със сила на тези, които не може да изкуши другояче, е принуда чрез насилие. Чрез страх или принуда той се стреми да управлява съвестта и да осигури почет към себе си. За да постигне това, действа както чрез религиозните, така и чрез светските власти, подтиквайки ги да налагат човешки закони, които противоречат на Божия закон. За да издържат успешно предстоящото пред тях изпитание, те трябва да разберат разкритата в Словото Божия воля, могат да го почитат само когато имат правилна представа за неговия характер, управление и цели и постъпват в съгласие с тях. В последната голяма битка ще устоят единствено онези, които са основали принципите си на библейската истина. Но Бог ще има на земята един народ, който ще се придържа към Библията и само Библията като критерий за всички доктрини и основа за всички реформи. Становищата на учените, заключенията на науките, вероученията или решенията на църковните събори, толкова многобройни и противоречиви, колкото и църквите, които ги подкрепят, гласът на мнозинството, нито едно от тях, нито всичките заедно трябва да се считат като доказателство за или против някоя точка от религиозната вяра. Преди да приемем която и да било доктрина или заповед, трябва да настояваме за едно ясно, така казва Господ в нейна подкрепа. Това са цитати от книгата Великата борба.
Въпроси за разискване. Първо, как можем да живеем в очакване на идването на Христос и да споделяме тази надежда, без да се превръщаме в параноици? Второ, поразсъждавайте още върху въпроса за поклонението. Какво ни говори ежедневието ни? Нашите всекидневни навици за това, на кого или на какво се покланяме. И трето, как можем да помогнем на себе си и на другите да мислят за бъдещето с увереност, а не със страх? Какво практично влияние оказва разбирането за последните събития върху живота ни днес? С съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.